Κύριε Κουμουτσάκο, τα σενάρια περί αναδιάθρωσης του ελληνικού χρέους έχουν μια έξαρση πάλι τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε πλέον δημοσιεύματα σχεδόν σε καθημερινή βάση, τα οποία φέρονται να έχουν πηγές πλέον εντός του Διεθνούς Ελληνικού Ταμείου, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσάς πώς σας φαινόταν ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Η συζήτηση περί αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους της Ελλάδος, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας άλλος όρος της πτώχευσης, είναι μια συζήτηση στην οποία σταθερά έχω αποφασίσει να μην συμμετέχω, κάνοντας οποιαδήποτε εκτίμηση, κάνοντας οποιοδήποτε σχόλιο. Πιστεύω ότι είναι λάθος εμείς, είτε πολιτικοί, είτε πολίτες, είτε αναλυτές, να ανακυκλώνουμε αυτή τη συζήτηση, η οποία μόνο κακό κάνει στην οικονομία της χώρας, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη, θα λέγα ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία στιγμή. Επομένως, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω σχόλιο για αυτά τα δημοσιεύματα, για αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι υπαρκτή, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να την ανακυκλώσω.
Θεωρείτε ότι μπορεί να δρομολογηθούν πολιτικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον λόγω της οικονομικής κατάστασης?
Να σας πω, κάνοντας και μια σύνδεση με την προηγούμενη απάντησή μου, είναι βέβαιο ότι και η συζήτηση για την αναδιάρθρωση που γίνεται είναι μια επιβεβαίωση του ότι η ασκούμενη οικονομική πολιτική τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και πάντως δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα τέτοια που να δώσουν μια προοπτική και μια ανάσα και στην οικονομία και στην κοινωνία και στους πολίτες. Ουσιαστικά λοιπόν και η οικονομία και η κοινωνία ζουν μια κατάσταση ζωφερή στα όρια της κατάθλιψης, αυτό που λέμε εθνική κατάθλιψη, και άκουσα μάλιστα ότι πρόσφατα χρησιμοποίησε περίπου τον όρο αυτό και η κυρία Βάσου Παπανδρέου. Και επομένως αυτό το κλίμα δεν μπορεί παρά να δημιουργεί έντονους προβληματισμούς για το πώς θα βγούμε από αυτό. Πάνω σε αυτό έρχομαι να πω το εξής, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Είναι πεποίθησή μου ότι η ασκούμενη πολιτική χαρακτηρίζεται και πάσχει από ένα σοβαρό έλλειμμα νομιμοποίησης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εντολή της παρούσας κυβέρνησης είναι βασισμένη στο κυρίαρχο προεκλογικό μήνυμα «λεφτά υπάρχουν». Βάσει αυτού του μηνύματος και πάνω σε αυτό το μήνυμα κερδίθηκαν οι εκλογές από το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά αυτή είναι η λαϊκή εντολή που έχει. Η απόσταση μεταξύ εκείνης της εντολής και της σήμερα ασκούμενης πολιτικής είναι αστρονομική. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα νομιμοποίησης πιστεύω ότι είναι και η πηγή του ελλείμματος συντονισμού, του ελλείμματος συνοχής της κυβέρνησης και της βουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Στη συνέχεια λοιπόν έρχεται ένα τρίτο έλλειμμα. Διότι το έλλειμμα συντονισμού και συνοχής παράγει έλλειμμα αποτελεσματικότητας. Έχουμε λοιπόν τρία πολιτικά ελλείμματα και έχουμε και συν ένα. Τρία συν ένα πολιτικά ελλείμματα. Το ένα είναι ότι σε αυτό το περιβάλλον δεν μπορεί να δοθεί συνένεση. Επομένως έχουμε ένα έλλειμμα συνένεσης. Όλα αυτά, και αν η εκτίμησή μου είναι ορθή, πιστεύω ότι εγκυμονούν πολιτικές εξελίξεις. Διαμορφώνουν μια δυναμική πολιτικών εξελίξεων. Εκτίμησή μου είναι, προσωπική, ότι το 2011 θα είναι έως το τέλος του έτος εκλογών.
Η εκλογολογία δεν είναι και αυτή βλαβερή, κύριε Κουμουτσάκο, στις παρούσες συνθήκες?
Να σας πω, δεν αποδέχομαι την κρίση ή κριτική σας περί εκλογολογίας. Θεωρώ ότι η διαπίστωση πολιτικών πραγματικότητων δεν είναι εκλογολογία. Εκλογολογία είναι όταν αρχίζουν σενάρια επί επικείμενων εκλογών, όταν οι πηγές αυτών των σενάριων είναι υπεύθυνα χείλη, όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, πολλές φορές από την κυβέρνηση πηγάζουν αυτά τα σενάρια για να μετά να κρατηθούν ή να ακυρωθούν. Λοιπόν, το να διαπιστώνει κανείς μια πολιτική κατάσταση δεν σημαίνει ότι κάνει εκλογολογία. Εγώ βλέπω ότι, και ενδεχομένως να διαψευτώ, ενδεχομένως ευτυχώς να διαψευτώ, γιατί σημαίνει ότι δεν θα φτάσουμε σε αδιέξοδα, γιατί οι εκλογές αδιέξοδα λύνουν έτσι, στη συγκεκριμένη συγκυρία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτά τα αδιέξοδα. Προσωπικά όμως, κάνοντας αυτή την ανάλυση που μόλις σας παρουσίασα, πιστεύω ότι διαμορφώνονται δυναμικές πολιτικών εξελίξεων. Είτε αυτό τώρα είναι ένα σχηματισμό, είτε εν πάση περιπτώσει σας είπα την εκτίμησή μου. Εγώ πιστεύω ότι στη χρονιά αυτή θα οδηγηθούμε σε εκλογές.
Μάλιστα. Για να παραμείνουμε λίγο στην κρίση, την ελληνική και την ευρωπαϊκή, θεωρείτε ότι οι τελευταίες ένδοσης κορυφής των τελών Μαρτίου έδωσαν μια αποτελεσματική απάντηση, μια απάντηση που θα μας βγάλει από αυτή την κατάσταση.
Ελπίζω ότι θα μας βγάλει. Θα σας πω όμως, όχι όμως, ταυτόχρονα, ότι θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα ότι η Ένωση παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων για έξοδο από την κρίση. Μέχρι τώρα είχαμε αποσπασματικές ενέργειες που ακολουθούσαν ουσιαστικά τις εξελίξεις. Το πρόβλημα της Ελλάδας υπήρξε μια απόφαση. Το πρόβλημα της Ιρλανδίας υπήρξε μια νεότερη απόφαση και μάλιστα μέσα από διαδικασίες χρονοβόρες, δραματικές κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η Ένωση εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να υιοθετεί μια σφαιρική και ολοκληρωμένη πολιτική που είναι πριν από τα γεγονότα. Έρχεται να προλάβει γεγονότα. Ενώ μέχρι τώρα τρέχαμε πίσω από τα γεγονότα. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη είναι καταρχήν θετική. Τώρα, οι επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία είναι μια άλλη συζήτηση. Υπήρξαν ορισμένες θετικές εξελίξεις, οι οποίες όμως δεν πρέπει να γίνουν αιτία πανηγυρισμών, διότι αυτό που πήραμε, δηλαδή την επιμήκυνση της αποπληρωμής, τη μείωση του επιτοκίου, το ενδεχόμενο να αγοραστούν ελληνικά ομόλογα από την πρωτογενή αγορά σε επόμενο στάδιο, αυτά όλα τι συνιστούν? Συνιστούν μία μόνο αναπνοή, μα μία μόνο αναπνοή, σε έναν μακρύ και δύσκολο, ανηφορικό και προβληματικό μαραθώνιο στον οποίο βρισκόμαστε ως χώρα, ως οικονομία, ως κοινωνία. Επομένως, δεν δικαιολογεί αυτή η μία αναπνοή πανηγυρισμούς και προπαγάνδα που διαμορφώνει ένα ψευτικό κλίμα αισιοδοξίας. Και είναι το χειρότερο απ' όλα να δημιουργείς προσδοκίες οι οποίες μετά να διαψεύδονται. Ειδικά σε ένα λαό που αυτή τη στιγμή υφίσταται θυσίες και πολλές φορές θυσίες χωρίς προοπτική. Και το αρχίζουν να το αισθάνονται αυτό οι πολίτες, βλέποντας τα νούμερα και τα αποτελέσματα και τους αριθμούς μεγάλων και σοβαρών οικονομικών μεγεθών, όπως ξεκινά από την ανεργία που φτάνει στο 16% ακούω, το μεγάλο έλλειμμα, πολύ πιο πάνω από το προβλεπόμενο, την μείωση των εσόδων, την αύξηση των δαπανών, δηλαδή ουσιαστικά μια αποτυχία καταγεγραμμένη πια και σε αριθμούς.
Οι αγορές πάντως δεν φαίνονται να έχουν πιστεί, όπως βλέπουμε, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις υπόλοιπες χώρες που έχουν και αυτές πρόβλημα χρέους. Και αναρωτιέμαι πώς είναι τελικά η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που το τροφοδοτεί αυτό, μέσα από το γεγονός ότι έχει πει ότι θα φτιάξει ένα πλαίσιο για να υπάρχει μια νοικοκυρεμένη, πειθαρχημένη αναδιάρθρωση, η δυνατότητα μάλλον για κάτι τέτοιο.
Αυτή τη στιγμή οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ό,τι καλύτερο έχουμε τον τελευταίο ένα χρόνο. Και είναι πια στο χέρι των Ευρωπαίων, με την αποφασιστικότητα που απαιτείται, να δείξουν στις αγορές ότι δεν θα αφήσουν το ευρώ να κλονιστεί και δεν θα το αφήσουν βορρά στις αγορές. Ελπίζω ότι αυτό θα το καταφέρουν. Ακόμα οι αγορές είναι δύσπιστες, αλίμονο αν δεν είχαν ληφθεί αποφάσεις, εκεί θα βλέπατε τι θα γινόταν, διότι είχε συσσωρευτεί μεγάλη προσμονή για αυτές τις αποφάσεις, και αν δεν ελαμβάνονται ή αν τελικά υιοθετούσαμε ημίμετρα και προσωρινά μέτρα, θα βλέπατε ότι οι αγορές πραγματικά θα εξαγριωνόμιζαν. Το ευρώ θα ήταν στα χέρια τους ή μάλλον στο στόμα τους. Λοιπόν, αυτό το αποφύγαμε, δεν έχει τελειώσει τίποτα και εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο δυνατό που έχουμε πάνω στο τραπέζι τον τελευταίο ένα χρόνο. Ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει και ας κάνουμε ό,τι αναλογεί στον καθένα για να λειτουργήσει. Και το λέω τώρα αυτό ως ευρωβουλευτής, συμμετέχοντας σε ένα βασικό ευρωπαϊκό θεσμό της Ένωσης.
Για να προχωρήσουμε σε ένα άλλο φλέγον μέτωπο στη διεθνή σκηνή, στη Λιβύη, πώς κρίνεται μέχρι τώρα στάση της Ελλάδας σε αυτή την κρίση?
Η Ελλάδα έχει έναν κομβικό, γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό τον ρόλο και αυτή την θέση πρέπει να την τιμά. Η Ελλάδα είναι κράτος πάροχος, έτσι, είναι μια μετάφραση του security provider, έτσι. Είναι μια χώρα πάροχος σταθερότητας και ασφάλειας για την περιοχή. Και αυτό, σας λέω, το ρόλο που έχει πρέπει να τον αξιοποιεί. Ταυτόχρονα η Ελλάδα έχει μια σταθερή πολιτική υποστήριξη των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επομένως, αυτά τα δύο στοιχεία συντρέχουν στην περίπτωση της Λιβύης. Έχουμε μια απόφαση των Ηνωμένων Εθνών για το πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση της κρίσης και ταυτόχρονα έχουμε την Ελλάδα να παίζει ένα ρόλο. Επομένως, πιστεύω ότι μέχρι τώρα ορθώς κινείται η ελληνική κυβέρνηση. Αυτόν τον ρόλο πρέπει να τον παίζουμε ουσιαστικά αλλά και προσεκτικά. Μην ξεχνάμε τις σχέσεις που έχουμε με τον αραβικό κόσμο, με τις γειτονικές χώρες, επομένως ουσιαστικά αλλά προσεκτικά. Γιατί αν δεν ασκήσουμε αυτό το ρόλο, θα αφήσουμε ένα κενό και η πολιτική, όπως και η ζωή, δεν επιθυμούν τα κενά, τα καλύπτουν άλλοι. Και εδώ ο πρώτος υποψήφιος να καλύψει ένα κενό ελληνικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η Τουρκία. Και αυτό φαίνεται καθημερινά. Επομένως, για να κλείσω αυτή την απάντηση, θεωρώ ότι έως τώρα οι χειρισμοί είναι ορθοί. Έχω ένα ερωτηματικό, εάν την απόφαση να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια, την διαπραγματευτήκαμε όσο θα έπρεπε για να έχουμε κι εμείς κάποια επιπλέον κέρδη. Αλλά αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο στο οποίο την απάντηση μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Αλλά παραμένει αυτό το ερωτηματικό. Μάλιστα συγκρίνουμε τι ωφέλη κέρδισε η Τουρκία.
Αν τώρα το τοποθετήσουμε σε ένα πλαίσιο λίγο γενικότερο, στις εξεγέρσεις δηλαδή στον ευρύτερο αραβικό χώρο, θεωρείτε ότι θα φέρουν περισσότερη δημοκρατία στο χώρο τον αραβικό και κάτι τέτοιο θα ήταν προς το συμφέρον της Δύσης? Το Ισλάμ είναι κάτι που θα πρέπει να φοβόμαστε, γιατί θα παρατηρήσουμε σίγουρα μία άνοδο.
Πιστεύω ότι αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως η αραβική άνοιξη μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο δημοκρατισμό των αραβικών κρατών, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στην Βόρεια Αφρική. Δεν είναι για αύριο. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα με πολλές παγίδες και κινδύνους στο δρόμο. Σε έναν από αυτούς τους κινδύνους αναφερθήκατε. Η δυνατότητα αξιοποίησης της δημοκρατικής διαδικασίας, της διαδικασίας δημοκρατισμού, αξιοποίησης του από ακραία ισλαμικά κόμματα, μορφώματα, ομάδες. Εκεί έρχεται ο ρόλος της Δύσης. Να στηρίξει με τόση αποφασιστικότητα αλλά και τόση διακριτικότητα, και προσέχω τις λέξεις μου, αυτή τη διαδικασία, ώστε να μην αφαιθεί χώρος εύκολα σε αυτές τις ακραίες ομάδες να κερδίσουν, να βγουν τελικά κερδισμένες από αυτήν την δημοκρατική διαδικασία. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει μια ευκαιρία, και τα ευρωπαϊκά κράτη, να αποσύσει από την αντίληψη, τα μάτια, την ψυχολογία του αραβικού κόσμου, των κοινωνιών αυτών, την εικόνα των κρατών της απειλοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε αυτή την επιθυμία εκδημοκρατισμού, αλλά ταυτόχρονα να το κάνουμε με έναν τρόπο που να μην θεωρηθεί παρέμβαση της Δύσης ή της Ευρώπης στα εσωτερικά του. Είναι μια πρόκληση την οποία πρέπει να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να την αντιμετωπίσει. Είναι μια χρυσή ευκαιρία και για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα την χάσουμε αυτή τη φορά.
Κύριε Κουμπιτσάκο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.